Sango na VOA.
Mpoko ilamu Sango na Lingala na VOA uta Washington, The Voice of America na Ilobeli Edi Sango. President Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Uganda Yoweri Museveni ba beti pilulu ya bobandi botungi nzela ekosangisa bikolo mibale milulu misalami na ndelo ya mboka mibale esika Kasindi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique ekutana na Pondwe na ngambo ya Uganda. President Tshisekedi ya kundoli ete zalili kanisi ya Museveni kasi ya sepela kina yango uto ayoka ki yango. President Tshisekedi ya lubinze la yango e kukulisa mumbongo pe bosumbisiami katina bikolo mibale pe e kupesa nzela ya kukitisa buzangi bokingi. Nzela yango e kuhuta Kasindi kino Beni na Nord Kivu. Mbula matari ya bikolo mibale yoka na kipo na yango tango bazali kuzela ekateli ya bozongeli ya bosambisami pona mbeba Uganda esalaki na bitumba na ekolo Congo Demokratika. Kompanyi indienne moko ezalaka na Uganda nde ekotia 60% ya misolo pe Uganda na ekolo Congo Demokratika bakotia moko moko 20%. Na Kinshasa, UNC ilakisi nkanda sima na etumbu ya mibu zomi na misato ya misala makasi Cour d'appel ya Kinshasa Gombe e katela ki lobi mokonzi na yangu Vital Kamerhe na bosambi sami ya bozongeli bakambi balingumba liye ba singili bakuta na nangunga tozali kupesa sango eye mpuna kuzwa bokano tolanda kalaka mokonzi ya sika ya UNC Billy Kambale.
Parti, ministre, vice-ministre, député, conseiller, ils sont convoqués ici à 14h pour une réunion d'urgence et de crise.
Na mpokwa polisi panzaki balandi ba UNC baye ba mekati kukita obalabala sima na ekatili ba UNC balubi ezali kaka pona kolongola Vital Kamerhe na nzela.
Na VOA Afrique, bolanda tango inso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mukili. Pona baye bazali na Orange, bomi komisa na VOA Afrique na kotinda VOA 2 na numero 4200. Pona baye bazali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero 4299.
Batubasa tuba kufi na likama liampepo moko ekoyi na bomatibwa yango na libanda liampepo liakavumu pene na Bukavu na Sud Kivu. Mukambi ya sivili ya etuka ya Sud Kivu teo kasi alubi mpepo liango limemaki bapiloto babale pe mosali mubembo moko pe ezalaki kukende na Shabunda. Bango basato bakufi biloko mingi bibebi sami ezali cargo let L410 moko ya kompanyi ya King Avia. Na CPI, procureur général ya sika Karim Khan ya Grande Bretagne avandisami lelo na ebunga na ye alaki ku lamusa tribunal eye simananko koso na yango. Karim Khan alaki ku banda bulikuluki na matata kati na Israel na Palestine pe na Afghanistan pe Philippine. Azali na mibu tukumitano na moko makambo mayende mamimaki nko koso na CPI lokola na Afghanistan e yupayu wapi mbula matari ya États-Unis na bokonzi ya Donald Trump e pesa ki etumbu na bakambi ya CPI na kopekisa bango kukota na États-Unis pe kukanga misolo na bango tangu balingaki kubanda kulandela basuda ba Amerika. Akaje pameli sena na kubeta ebotu na état de droit na kubuya kulongola bubateli ya ministre wa yambo ya kala pe senateur Augustin Matata Ponyo. Joe Biden na Vladimir Poutine bazali kukuta na lelo na Geneve na Suisse yambo na likita liango mokonzi ya États-Unis ya singi na mokokani waye ya Russie ete boyokani bwabikolo mibale bosalamaka na kulanda mabungisi mwa matata mazali katina yango. États-Unis zali kufunda Russie pona kosala cyber attack pe makambo mosusu pe otan ezali kotelemela Russie pona makambo matali mboka pembeni na ndelo na bango. Sango na biso esuki awa tokutana na site internet na biso vualingala.com pe na Facebook na biso vualingala tubusa na tiku.